Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, prepoznatljivom špicom najavili smo početak večernjeg putovanja kroz život jednog od stanovnika Republike Srpske. Kao svjedoci i učesnici razgovora u kojima se često problematizuje pad nataliteta u Republici Srpskoj, pažnju nam je privukla informacija o snimanju filma Zašto, čiji je režiser i scenarista Željko Mitrović, profesor glume na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Ovaj omiljeni pedagog i otac četvoro djece, čija imena datiraju iz davne prošlosti i asociraju na istorijske ličnosti, ispričat će nam svoju profesionalnu i životnu priču. Kao društveno odgovorna osoba, Mitrović se odlučio da o padu nataliteta progovori iz perspektive profesije kojom se bavi i da na filmskom platnu ovjekovječi priču jednog mladog bračnog para iz Republike Srpske. Ostanete li s nama i dalje, u razgovoru sa Željkom Mitrovićem, našim večerašnjim gostom, prepoznaćete brojne bračne emotivne partnere i svoje porodice iz komšiluka. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, naš večerašnji gost je, kao što smo najavili, Željko Mitrović, profesor glume na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Gospodine Mitroviću, dobrodošli u naš studio.
Hvala.
Više razloga za razgovor sa vama, kojim ćemo nesumnjivo obogatiti ovo večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Međutim, neposredan povod je snimanje filma kojim na autentičan način ukazujete na pad nataliteta u Republici Srpskoj. Riječ je o filmu Zašto, čiji ste režiser i scenarista, a koji tematikom pripada kategoriji avangardnih filmova. Snimanje počelo.
Snimili smo posljednju scenu u filmu, kako to obično biva kod nas i možda čak i u filmskoj umjetnosti. Desi se taj neki preokret da ono što je na kraju da se snima na početku. Prvobitno smo imali plan da to bude posljednja scena, ali eto, život nas je demontovao. Snimili smo scenu porođaja koja je možda čak i najznačajnija scena u čitavom filmu, u kome se rodio jedan novi život, i na taj način smo, jako interesantno, evo, razmišljajući o svemu tome malo pre sam se setio, u stvari shvatio sam da je taj dečak koji je rođen u posljednjoj našoj sceni, koji je snimljen potpuno autentično, smo snimali dokumentaristički, neki manir i princip će imati čitav film, taj dečak se zove Filip, a prezime mu je Dan. Njegov otac je sa Novog Zelanda, majka je odavde, naša, i Sanja, koja se sada preziva Dan, i taj dečko, Filip Dan, je kao svetlost u filmu. Inače, u filmu će biti dosta svetlosti koji treba na neki način da bude kao neki kontrapunkt tim problemima mladih ljudi koji se mrcvare, glože, postoji dosta neke i netrpeljivosti između njih, nerazumevanja, jer mislim praktično da je to uzrok tim nekim labavim vezama, nestabilnim vezama. Znači, naš film govori o tome kako mladi ljudi koji su živi, zdravi, pravi, imaju svoje veze, zabavljaju se već neko vrijeme, i kad možda čak i roditelji ili njihovo okruženje očekuje od njih da oni naprave taj odlučan korak u životu, onda dođe do nekog prekida filma i onda dođe do nekog straha, dođe do neke obstrukcije, i dolazi do nekog razlaza ili na neki način dolazi do onog što niko ne očekuje, da malo po malo ćemo doći u tu situaciju za 50 ili 100 godina da ćemo izumreti kao narod. Tako da je to u stvari bila neka moja direktna asocijacija i neko polazište vezano za taj film.
Veoma loš priraštaj stanovništva Republike Srpske i pronatalitetna politika teme su kojim se bavi stručna javnost i izvršna vlast Republike Srpske, koja je, podsjećamo, ranije utvrdila dugoročnu pronatalitetnu politiku. Ipak ove teme su sve prisutnije u javnom diskursu među prijateljima, bračnim i emotivnim partnerima. Vi ste filmom Zašto ovu temu otvorili u kulturnoj i široj javnosti sa željom da je nekako uvedete na široka vrata?
To bi trebalo da bude naš neki mali skromni doprinos gledano iz naše profesije, iz profesije filma, iz profesije glume. To će biti glumački film praktično. U njemu će igrati mladi ljudi, a uvek mi je negde nedostajalo to što se o tome priča. Možda u stvari najviše mediji pričaju o tome. Društvo i ne toliko možda neke nevladine organizacije spomenu tu i tamo taj problem društveni koji je vezan za budućnost, za porodicu, za decu, za potomstvo. Mediji tu i tamo, ali sve se u stvari svede na tu neku ili reč ili na neki članak iz novina. Ja imam dosta tih, sekao sam u ovih posljednjih nekoliko godina, eto, možda jedno 4 godine se u meni krčka ta ideja, i imam dosta tih nekih priloga, pa skidam sa interneta, pa neke emisije, sve na tu temu. Znači, naša praktično preokupacija je kako spasiti brak i porodicu. Međutim, mi u filmu hoćemo sad da ispričamo priču, da vratimo malo čitavu stvar unazad, šta se dešava pa da do braka i porodice ne može ni da se dođe. Znači, gde škripi među mladim ljudima koji u stvari neće brak i neće porodicu. A eto, svi ste upoznati, svima je jasna ta činjenica da se sve više i više mladi ljudi koji su sklopili brak razilaze, da je ta skala u stvari razvoda braka raste, a skala rođene dece pada, i onda to nas vodi u jedan sunovrat.
Veoma često se govori upravo o tome da nekako porodica je u posljednje vrijeme devalvirana, da je izgubila onaj svoj položaj i kvalitet koji je imala ranije. Pa u tom kontekstu, čini mi se da ste vi vlastitim primjerom negirali sve ovo o čemu govorimo. Dakle, živite u braku sa osobom koja je također iz umjetničke branše, a konkretno imate 4 djece. Ovako, jedan primjer koji negira sve ovo o čemu smo govorili do sada.
To je moj primjer, tako nam je Bog dao, tako nam je. Imamo 4 djece, 2 djevojčice i 2 dečaka, to je kao neki slalom bio. Prvo je rođena Galina u Beogradu, gde smo živjeli, mi smo se upoznali na fakultetu. Moja supruga je slikar i ona isto radi na akademiji, radi sa mladim ljudima. Pa je onda rođen Časlav, pa je onda rođena Vasilija i na kraju Lazar. I sad ovako, kad nabrajam djecu, pa kad me neko pita ono kao koliko imaju godina, ja uvijek napravim neku pauzu, pa onda licitiram plus minus po 6 mjeseci ili po godinu dana. Tako da eto, imamo taj raspon od 17 od tinejdžera. Galina je u gimnaziji, 3. razred, a Lazar je u vrtiću i on uskoro treba da krene u školu.
Također pažnju privlači i činjenica da ste djeci nadjenuli imena koja datiraju iz daleke prošlosti naroda kojim pripadate.
Na neki način da, eto, tako trudili smo se, što kaže čovjek, izvadi crkveni kalendar pa okrene šta mu se dopada, i eto, tako malo smo razmišljali i došli smo na tu ideju. Eto, Lazar je dobio, na primjer, po dedi Lazi, koji je bio njegov deka koga nije ni upoznao. Vasilija je dobila po svetom Vasiliju Ostroškom, zato što je rođena u oči svetog Vasilija. I sad, što je zanimljivo, ona je rođena 9. maja, tri dana pre Svetog Vasilija Ostroškog, ali i taj dan je Sveti Vasilija Masijski. Tako da je to Bog joj odredio da bude Vasilija. Časlav je dobio ime po mom dedi, odnosno bratu od mog rođenog dede koji se zvao Adam. Pa mi je malo bilo nezgodno ovako nekako da dam detetu ime, bilo mi preambiciozno da dam Adam, pa sam mu dao po dedinom bratu Časlavu. A Galina je dobila, eto, po predlogu nekih naših prijatelja koji su, Galina je trebala da bude, da je bio dečak, bilo bi Gavrilo, a onda nam je to ime Gavrilo nam nekako nije posle bilo zanimljivo. I kad se rodila, ona supruga mi kaže, pa ona meni liči na Galinu, ajde joj damo ime Galina, pa reko neka bude Galina.
Eto, neka su živa, naravno, i zdrava sva djeca i vaša i sva djeca ovoga svijeta. Možda ćemo, profesore Mitroviću, ovim razgovorom podstaći mlade da razmišljaju slično kao što razmišljate i vi. Na vašem primjeru, sa vašim dopuštenjem, želim da ukažem na još jedan uslovno rečeno izgovor za odgađanje, čak i izbjegavanje roditeljstva. Često mlade žene odgađaju majčinstvo zbog toga što po zaposlenju žele da se posvete karijeri. Primjer vaše supruge demantuje ove navode.
Možda mi imamo sreću da se bavimo tim umjetničkim zanimanjima, pa imamo možda čak i malo više vremena. Takva nam je priroda posla da nismo baš toliko vezani. Eto, dobro, na fakultetu postoji taj raspored časova i predavanja, ali imamo dosta slobodnog vremena u toku nedelje, a eto tako ono što kažu ljudi i vikendom, tako da smo možda na neki način i dobro, jesmo privilegovani, to je bila i naša odluka, ali nije lako današnjim ljudima koji rade, zaista to i sve je teže i teže. Mislim, to je isto jedan od razloga zbog kojih i snimamo film, je taj pritisak na mlade ljude. Naš film, između ostalog, i govori o tome kako su mladi ljudi pod stresom, kako su oni u jednoj velikoj brizi za poslom, za egzistencijom, kako će riješiti pitanje stana, kako će se oni zbrinuti. I onda na sve to, te muke dolaze i problemi, sukobi karaktera, nerazumijevanje i sve ostalo. Tako da mladim ljudima nije lako. Ovi današnji način života, taj trend, društvena kretanja, tehnološka ta revolucija gdje oni praktično znaju sve, imaju puno informacija, ali nema ljubavi, nema nekako emocija, mnogo su ljudi okrenuti sebi, taj egoizam i tako. I onda u stvari ljudi se ne odlučuju za dete, nekako nemaju to što imaju, hoće da podele samo za sebe, a sad deca su u stvari najveće blago, tako da eto, mi smo demantovali te neke koji ne žele, ali s druge strane nekad vrlo često kažu nije ni dete za svakoga. Tako da pitanje je sad i naša deca šta misle o nama. Ova naša starija kćerka kaže, kad vidim koliko nas ima, ja ne znam da li ću uopšte i da rađam. Nekad tako kad vidi kako se ovaj zakuva u kući, pa svako hoće svoje, pa dođu problemi, pa se oni posvađaju između sebe, pa mi ono treba da riješimo to pitanje, tako da. Ali eto, mislim, u stara vremena, kad je bilo prije 100 godina, kad ih je bilo u svakoj porodici po 6, 7, a vidite sad, eto, sad se rađa jedno u porodici, da. A pitanje nije, je, mislim, truba. Eto, to je neka naša i razmišljanje za film. Ja se stalno vraćam na film, šta će biti za 50 i 70 godina. Da li će biti i jedno dete u porodici?
Profesore Mitroviću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju. U svakom slučaju, bit će to nešto prema vašem izboru.
važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Tjeralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodi ne mogu da prevale, čovjek nije.
Ne se dušo od tebe ne rastaje.
Tamo gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspinje. Moj se napor odbija od stijene, ridi kamene.
Men se dušo tebe ne rastaje. From various points of view.
Željko Mitrović, profesor glume na Banjalučkoj akademiji umjetnosti, večeras nam priča svoju profesionalnu i životnu priču. Ovaj omiljeni pedagog koji studentima zdušno prenosi svoje znanje i vještine, snima film o značaju stvaranja porodice i rađanju, kao savršenom obliku ljubavi, ali i kao društveno odgovornom činu. Profesore Mitroviću, naziv filma izaziva zapitanost, debatu, otvorenost, ali i postavlja pitanje odgovornosti kako pojedinca, tako i društvene zajednice. Zapravo i u ovom filmu, odnosno u samom nazivu, zašto, također ima malo simbolike.
Ima simbolike i to nam je radni naslov. Vidjet ćemo eto, kako će se, to nam je neko polazište. Svi se pitamo zašto nam se to dešava. I moj cilj je, pošto u filmu ima dosta pitanja između tih partnera koji stalno nekog nešto pita, u stvari niko neće da odgovara, svi pitaju i svi u stvari znaju na odgovore ovog drugoga, za svoje ne znaju. Tako da nam je taj film, zašto je ovako zanimljiv i pokretački je, i to je zaista neka naša preokupacija. Hteo bih da posle te projekcije i posle odgledanog filma da publika razume naše junake, a s druge strane da se pita zašto.
Film Zašto završava rođenjem djeteta. Zapravo, ovim činom vi ste iskazali vlastiti optimizam koji proističe iz tog iskonskog čina rođenja koji predstavlja smisao života i postojanja.
Pa da, to je u stvari pobjeda života. Rađa se novi čovjek, što kaže, neko ko je Božji čovjek, Božje biće. Prema tome, pobjeda mora da postoji na kraju. Mi smo je ponudili u filmu, a kako će biti u životu, vidjet ćemo.
Dakle, osim ove lične i kolektivne zapitanosti, očekujete li izvjesnu izmjenu svijesti mladih osoba koji su zapravo akteri ove filmske priče?
Na neki način da, zato što da nemam neku nadu i optimizam, ne bih ni radio taj film. Ja sam mišljenja da umjetnost u stvari može da mijenja svijet, u protivnom ne bih se ni bavio tim poslom. E sad, to su mali koraci, a sve se nešto nadam...
To je vaš doprinos.
Da, da je to malo po malo, pa će možda jednog dana, za ko zna koliko godina, će se nešto desiti. Ja mnogo polažem na te neke pojedinačne uzorke, mnogo polažem na to da to deluje makar i na jednog čovjeka. Eto, u karijeri profesionalnoj, pa kad čovjek radi nešto u pozorištu, igramo predstavu, glumimo... Mene nekako i ne ispunjava kad igramo komediju, kad se svi onako nekako smeju.
I kad svi, je veselo.
I kad svi u stvari jednoobrazno reaguju. Mnogo mi je draže kad se nešto desi na sceni, a onda čujete iz 16. reda se samo neko nasmijao. Meni je taj u stvari taj neki biser, taj neki, to neko prepoznavanje tog nekog iste talasne dužine mi je nekako značajnije nego kad to nekako bude unisona neka reakcija. Tako da je, mislim da je čovjek u stvari pojedinac je nešto na što mi možemo da utičemo, pa jedan, drugi, treći, to tako nekako možda ide. Možda, ne znam.
Film Zašto realizuje se domaćim snagama, a grad Banja Luka je tako podržao je u izvjesnom smislu njegovo snimanje?
Pa da, u izvjesnom smislu. Sad u prvom trenutku su nas podržali, a ja se nadam da će to biti i kasnije i možda malo neka veća pomoć, kao što očekujemo i od svih ministarstava i porodice, omladine, sporta i kulture i Vlade Republike Srpske i od Ministarstva zdravlja, jer između ostalog film govori o zdravlju nacije, o budućnosti nacije koja je skopčana sa nekom plodnošću, sa nekim natalitetom, sa nekim napretkom prema tome, a s druge strane između ostalo govori i o bolesti društva.
Predlažem da se u nastavku razgovora fokusiramo na vaš životni put. Banja Luka, odnosno Republika Srpska, nije vaš zavičaj. Vi potičete iz Valjeva.
Da, ja sam rođen u Valjevu, što kažu Podrinsko-Kolubarski region, pa sam blizu Drine.
Da.
I kad odem u Beograd i tamo kod mene u kraj, u Valjevo, oni mi svi kažu ti govoriš kao da si iz Bosne. A mi imamo to tako i mi Valjevci u stvari imamo neki karakterističan naglasak i mi se stalno kao branimo kad nas napadaju ovi tamo koji su kao nešto, nam drže slovo, da smo mi iz Vukovog kraja i kao najčistije se govori. A ovi opet Užičani, oni kažu najčistije oni govore. A Hercegovci kažu najčistije. A onda kao svi potiču iz Hercegovine i tako. I sad u stvari moji Mitrovići su najverovatnije iz Crne Gore. Tamo Mitrovići su kao, svi Mitrovići su iz Paštrovića, znači od Budve, gore do Svetog Stefana i onda su krenuli prema Brdima i onda su došli do te Užičke Crne Gore i onda smo u stvari se deda doselio u Valjevo. Tako da ja sad, znači, imam tu vezu Drina s jedne strane i ovamo s druge strane, onda kad dođem ovde, pošto govorim ekavski, a kad govorim vezano za institucije ili neke termine, ja naprimjer nikad ne mogu reći sednica dramskog odsjeka, ja ću uvijek reći sjednica dramskog odsjeka i jako poštujem tu ijekavicu koja je zvanična. Tako da mi ovi neki prigovaraju da ovdje govorim ekavski, a tamo da govorim kao da sam sa ovih prostora, tako da eto.
Ipak je to bogatstvo. Yes. Fakultet dramskih umjetnosti završili ste u klasi čuvenog profesora Vlade Jevtovića, što vam zbog njegove reputacije u stručnoj zajednici, ali i u široj javnosti, daje izvjesnu ozbiljnost i verifikaciju. Naše slušaoce će sigurni smo interesovati kako ste se to obreli u Banja Luci, naročito zbog toga što vam se po završetku akademije ipak smiješila, rekla bih, uspješna glumačka karijera.
To je bio sad sticaj okolnosti. Mi smo živjeli u Beogradu, supruga i ja, i venčali smo se u Beogradu i kćerka je rođena u Beogradu, najstarija. I mi smo u stvari došli ovdje posle bombardovanja. Tako da je to u stvari glavni razlog je i čitav taj talas ljudi koji su došli, su došli te 99. 2000. godine, kćerka i supruga su na pola bombardovanja došle ovdje sa ovim nekim Banjalučanima iz pravosuđa koji su došli tamo da štite mostove i oni su se vratili autobusom i čak su i doživjeli neku eksploziju tamo kad su prolazili kroz Srem i u daljini su vidjeli pa se kaže ono autobus se zadrmusao. I posle bombardovanja sam došao ja ovdje da se kao malo odmorimo, da malo predahnemo. I ukazala se prilika, supruga je htjela da radi na akademiji, voli da radi sa mladim ljudima i tako sticajem okolnosti su onda i meni ponudili dekan Miljko Šindić kao kad je čuo da sam ja završio glumu, onda kao pa mogao bi ti raditi ovdje, mogao bi biti asistent, šta ti fali, nemoj se vraćati u Beograd i tako su me u stvari nagovorili. Tako da supruga moja misli da je moja misija ovdje u Banja Luci mnogo veća nego u Srbiji. Ja se s vremena na vrijeme vraćam i radim tamo, možda čak i više radim tamo nego ovdje, nije možda nego više, profesionalno, ovdje ne toliko, tako da osim te znači stalnog posla na akademiji gdje radim sa mladim ljudima, što mi je eto, i drago i inspirativno i nekako onako malo i pokretački, to je jako za jednog čovjeka koji je to kao želja nekog saznanja. Mislim, ja mnogo volim da eksperimentišem, eto, tako da saznajem, da kad gledam te neke njihove glumačke zadatke, onda razmišljam kako bih ja to uradio, pa se negdje prema tim njihovim zadacima pokušavam da pronađem sebe, da istražujem zajedno sa njima, stalno nešto izmišljamo, neke nove vežbe i tako. Tako da je meni ovdje što se tiče tog rada sa studentima, koji su ipak neka budućnost, to ima smisla. Raditi sa nekom novom i svežom energijom, a onda poslije nadam se da ćemo poslije raditi dalje, kao što je to slučaj i sa ovim filmom gdje praktično sam njih i angažovao i to je onda ta direktna neka spona kao neki nastavak studija.
I na neki način ipak je posebna specifična težina data činjenicom da film snimate domaćim kadrovima, dakle glumci iz Republike Srpske.
Pa da.
Također eto, je jedna izvjesna znači vrijednost. Profesore Mitroviću, sudeći prema vašem odrazu koji imate u javnosti Banja Luke, može se naslutiti da ste u novoj sredini lijepo dočekani.
Moglo bi se možda reći, a moglo bi i bolje. Tako da uvijek to tako bude.
Vaša supruga, rekli smo, također je umjetnik, ona je profesor slikarstva. Da li djeca iskazuju interesovanje za umjetnost s obzirom na to da oboje pripadate toj branši? Jeste li zapazili kod njih izvjesne talente, interesovanja?
Pa na neki način da, možda i najviše o tome pričamo. Uglavnom da ih mi odgovaramo od toga. jer se mi vrlo često pitamo da li ima smisla ovo što mi radimo i uopšte taj odnos prema umetnosti, odnos prema kulturi, sve ono što nas okružuje nam ukazuje da bi oni bolje prošli da se bave nekim drugim zanimanjima. A s druge strane, ne može ih čovjek sprečiti. Kako im je Bog dao, tako će i biti. Mi ćemo ih podržati u svemu tome. Imaju oni, samim tim što idu da gledaju predstave, pa gledamo filmove u kući, pa eto, idu u muzičku školu, na primjer. Znači, sva djeca su, Galina je završila osnovnu muzičku, svirala je klavir, Časlav je sad završava, svira gitaru, Vasilija svira klavir, sad je tek počela, ne znamo šta će Lazar, na kom će se on carstvu privoliti. Ja sam volio da sviram bubnjeve, a nikad nisam svirao bubnjeve. I supruga i ja nemamo muzičkog dara. A deca, na primjer, imaju. I to je sad eto isto zanimljivo, kao na koga su se oni deli, što bi rekli, ugledali, šta se tu dešava.
Dakle, imaju tu neku umjetničku imaginaciju i želju da se na taj način iskazuju.
Vole i da crtaju, vole oni to, eto, i da vide, glume i tako, eto. Zanimljivo je to, znači sigurno da postoji neka genetika i tako.
Mislim da je sada vrijeme da čujemo još jednu melodiju, a onda ćemo naravno nastaviti ovaj zaista zanimljiv i nekako topao razgovor. Razgovor koji, čini mi se, afirmiše porodicu. A upravo to je i poruka vašeg filma. Melodija.
Thank you.
Naš sagovornik, poštovani slušalci, podsjećamo vas, je Željko Mitrović, profesor glume na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, koji snima dugometražni film Zašto, kojim u širi kontekst stavlja problem negativnog priraštaja i pada nataliteta u Republici Srpskoj. Profesore Mitroviću, teško je privatni život odvojiti od poslovnog, u vašem slučaju posebno, jer barem prema riječima studenata predstavljate im omiljenog profesora, nekog koji im predstavlja i više od predavača, nekog koga doživljavaju kao druga, prijatelja, a u izvesnim okolnostima i kao oca. Gode li vam ovakve kvalifikacije i koliko vas one motivišu?
Studenti, oni imaju na neki način, svi su im omiljeni profesori, to vi kad ih pitate, oni to moraju da kažu. Sad, koliko je to istina, ja se nadam da u mom slučaju...
Dopada nam se veoma ova vaša samokritičnost.
u ovom slučaju možda je to i tačno, ja sa njima na neki način trudim se da budem pravičan, što bi rekli, kao strog i pravičan. Mnogi bi rekli da sam fleksibilan, kao oblačim se kao oni, družim se sa njima, pa kao pričam. Meni je bilo, oni meni persiraju samo zato što je to, ajde da kažemo, neko ustrojstvo škole, univerziteta.
Ja, i civilizacijska tekovina.
Ali meni je samim tim što nisam ni ja, ovo što kažu, nešto toliko stariji od njih, da postoji taj neki ogroman generacijski jaz, ono, razumijem ih, s druge strane oni su tu, u istoj smo branši, može se desiti vrlo često i da možemo dobiti neku ulogu u pozorištu pa da i glumimo zajedno, u neposrednom smo to kontaktu, a sama ta sad pedagogija glume i taj odnos kao oca prema deci, to je zaista tačno, zato što je gluma toliko specifična da mi moramo da vodimo računa i kako oni žive i kakva im je situacija. I ja studentima i pozajmljujem pare. I da li su bolesni, briga oko toga, sad bonovi za da li su jeli, kod koga sad žive, kakav im je ljubavni život. Sve se to reflektuje na proces rada, na to, to se sve manifestuje na njihovom raspoloženju. Mi praktično u stvari kroz te 4 godine prolazimo jedan, što bi rekao ovaj jedan kolega koji predaje vajarstvo, proces fermentacije. Znači, to sve mora nekako da traje nadugačko i naširoko i da se to, da ono, taj proces sazrevanja. Mi, na primjer, vrlo često od studenta ne možemo da očekujemo na prvoj godini, pa na drugoj godini, pa tek na trećoj godini postoje neki nagoveštaj, a postoji u praksi vrlo često nekih primjera gdje je student na četvrtoj godini dosegao ono čemu smo težili, a na prvoj godini bilo je daleko od toga. I sad ta vrsta strpljenja, ta vrsta neke... Branka Katić kad je studirala kod Šerbeđije, ona je rekla kao Šerbeđija ima jednu blagost. I ona je zapamtila da njen profesor kao ima neku blagost. Ja sam imao 2 profesora. Profesora Jeftovića koji me vodio 1. i 2. godine, pa profesor Milenko Maričić 3. godinu, pa sam posle diplomirao opet kod profesora Jeftovića. Tako da ta neka veza između profesora i studenata je, za razliku u odnosu na druge fakultete, mnogo prisnija, mnogo nekako bliža, mnogo je ta neka povezanost među nama postoji. Mi moramo da vodimo nadzor, ono što se kaže, 5 dana u nedelji, preko vikenda, ako ih sretnete negde u gradu, ako slučajno saznate da je neko počeo nešto da brlja, da pije, da ovo, ja odmah moram da im to prigovorim. Da su počeli da odmah im to nekako reflektuje se na glumu, pa mu dam primjer kako je prošle nedelje si, jer vidi se kako si pogubio konce. Tako da je to sve i pedagogija i diplomatija i sve je to pomešano, ali eto, trudim se onda sa studentima da ih nekako okrenem malo i prema tim nekim tekovinama i vrednostima i pravoslavlju, i da uvažavaju i sve te neke vrednosti koje mi nosimo, i taj odnos prema narodu i prema državi i prema svemu.
Profesore Mitroviću, ima jedna činjenica, a meni se čini interesantna. Na Akademiji umjetnosti ne postoji, odnosno Akademija umjetnosti nema svoju scenu, je li tako? Govorimo o studentskoj sceni. Koliko vam to stvara probleme?
Mi godinama, od kad postoji sad 15 godina, 16, 17, nemamo scenu, tako da se to nekako snalazimo, ali to nije trajno rešenje. Sad u tom kampusu koji gde radimo je napravljen taj paviljon, i to je u izgradnji u okviru tog nekog studentskog bloka, je napravljena neka scena, pa se nadam da će to biti taj kao neki studentski kulturni centar. Tad profesor Bojić, koji je sa naše katedre, i profesor režije i glume, eto, i ja i studenti smo čak i organizovali neke skupove i neke proteste, pa smo i neke transparente imali kao za performanse za studentski kulturni centar. Imamo i kao nešto, smo to i snimali, pa treba to i da izmontiramo, da vidimo da li ćemo doživjeti mi tu našu scenu, da li će se to desiti. Nije to najbolje rešeno po pitanju akademije i pozorišta. Ja mislim da smo mi u stvari kao jedno ministarstvo, da bi to trebalo po automatizmu, da sve ono što mi planiramo da izvedemo javno, a sve naše je javno, i kolokvijum i ispiti i sve te predstave koje radimo, da bi one trebale automatski da budu prikazane na scenama u Banja Luci, a i šire. Da, Narodno pozorište je pozorište svih građana Republike Srpske, pa ti protokoli o saradnji koje oni prave sa Akademijom umjetnosti i Dječje pozorište i Jazavac, da to ne budu samo slova na papiru, nego da se to u stvari
u praksi primjeni.
Tako je, jer ima dosta praznog hoda u repertuaru svih pozorišta po gradu. Ja stalno, kad pogledam onaj repertuar, ja vidim da ima i na maloj sceni večeri u kojima nema ništa, a oni se stalno i svi se u stvari kao vade, scena košta, tu mora da se pokrene mašinerija, tu moraju da dođu ljudi, a nama trebaju samo elementarni uslovi da bismo doveli publiku koju ćemo mi organizovati, da pokažemo šta mi radimo. Tako da bi tu moralo mnogo više da se poradi, počev od ministarstva, koje bi trebalo na neki način da servisira tu vezu, da ona bude u stvari mnogo efektnija i praktičnija, da sve ono što mi uradimo, da se na scenama u Banja Lucija i šire, dok se ne napravi naša scena. A i kad se napravi naša scena, Bože moj, zašto ne bismo mogli igrati nešto u drugim pozorištima?
I sve ovo što ste do sada rekli može se koristiti u funkciji stvaranja bolje atmosfere kada je o kulturi u Republici Srpskoj riječ. Znamo, financijska sredstva su limitirajuća, a ponekad i ta bolja organizacija proizvede dobre rezultate.
Pa da, tu su najbitniji ljudi. Mi smo siromašni, pa smo siromašni. Ali treba sad poraditi na ljudima, da ljudi budu dobre volje, da ljudi to osjećaju, da ljudi budu profesionalniji, da oni to shvataju da je to sve za opšte dobro. Znači, sve ovo što ja radim, znači ja sam u stvari u funkciji države. Znači, mene je angažovala u stvari vlada. Ja uvijek studentima kažem, nama ako je danas propao čas, ja sam u stvari dobio platu, a nisam ništa uradio. Nas angažuje ministarstvo da mi edukujemo buduće pozorišne i filmske stvaraoce u Republici Srpskoj. Ako mi njih edukujemo, zabadava, ako nema njima mesta u pozorištu, to je sad isto kao strategija, kulturna politika. Ako njima se ne raspisuju ta radna mjesta, za koga mi njih u stvari školujemo? Ako nema filmske proizvodnje, za koga se onda školuju ljudi koji su završili kameru, režiju i montažu? Tako da tu mnogo bolje mora da se uredi što se tiče tih nekih. Eto, to je što kažu u Srbiji, slušao sam kao neku emisiju, kako deca iz vrtića su išla na farmu mangulica da gledaju to, a nisu išli na Kolarac, jer je, kaže, mnogo teže organizovati odlazak na Kolarac nego da se ide na farmu. I sad zamislite vi dokle je to došlo, da u stvari kulturni sadržaj bude zamenjen sa nekom najobičnijom informacijom o hrani, kako se ona proizvodi, ali to nekako je ono sistemski nakaradno, vreme je takvo da sve onako nekako natumbeje izokrenuto. I sad na nama je da radimo koliko možemo.
Gospodine Mitroviću, društveno ste angažovana osoba, to je potvrđeno naravno i vašim doprinosom kada je riječ o filmskoj umjetnosti, a u funkciji povećanja priraštaja stanovništva. Ovo također zaključujem i na osnovu činjenice da ste čest posjetilac pozorišnih i filmskih predstava, slikarskih izložbi, sajamskih manifestacija. Član ste i redakcije Revije Kolubara. Kako uspijevate sve ovo da organizujete? Ostaje li vam imalo vremena za neki vaš hobi, za neku vašu relaksaciju, čak i za neku potrebu da se ponekad osamite?
Ovo sad što ste rekli, za tu Reviju Kolubara, ja to nisam znao. Kako to na internetu, to su me samo možda upisali.
Vjerovatno jesu.
Imam svoj hobi, da kažemo, između ostalog taj neki kao zdrav život, pa odnos prema prirodi, tako je to, kao sport i tako volim, između ostalog i da gajim cveće. Volim da. Cveće i drveće, prema tome.
I vremajuće za ovu emisiju otkrila sam neki podatak, odnosno čula sam usput da uređujete i vaše naselje, zapravo sadite cvijeće u vašem naselju.
A eto, malo tu, što kaže da čovjek učini da okolina bude lepša. Evo, sad ćemo imati možda neku akciju. U našem naselju ima jedna velika površina, parcela, koja je sad ledina i pokušat ćemo onako da uradimo, da se skupimo mi muškarci sa ašovima i da zasadimo neko drveće, sve u nadi da tu ne nikne neka zgrada, a to će biti katastrofa.
Profesore Mitroviću, vrijeme predviđeno za ovu emisiju se bliži kraju, međutim ja vas moram pitati, iako ste ukazali na mnoge pojave u našem društvu, ja bih vas ipak pitala, imate li neku poruku našim slušaocima? Sigurna sam da će to biti mladim ljudima kojima ste očigledno veoma posvećeni.
Što se tiče ovako što kaže čovjek da sad nešto iz rukava izvuče, ono što smo mi, čemu težimo, to je neki bolji život i neka, što kaže, ljubav, vera, nada i mati im Sofija. Ja mnogo volim taj praznik. I to mi je nekako u duhu pravoslavlja, mora biti bolje. I mi se nadamo da će biti bolje, ali izgleda da nam ne predstoji ništa nego samo jedna žestoka i surova borba. I ako se budemo borili, onda će nam biti bolje. A ako budemo nekako sedeli skrštenih ruku, ako se ne budemo nadali, ako ne bude bilo ljubavi, onda neće biti izgleda ni nas. Ako dozvolimo, što kažu u celom svetu, ovo je sad između ostalog i svi ti ratovi, to 21. vijek, to je u stvari napad i na pravoslavlje. Moramo ga nekako sačuvati. E sad kako? Ako ne bude bilo dece, neće niko ići ni u crkvu. Neće biti ni televizije, neće biti ni fakulteta, neće biti ničega. Oni kažu da 2053. će biti 11 milijardi ljudi na planeti Zemlji. A nama nagoveštavaju da će 2100. 2120. nas neće ni biti. Onda, znači, moramo ono što kaže, rađajte se. Bog nam je dao da se rađamo i da se množimo i tako, to nam je govorio
je
i vladika Nikolaj Velimirović, koga ja često sa studentima i tako spominjem i radimo njegove besede. Mislim, daj Bože da se narod složi,
Oboži i umnoži
i onda će nam u stvari biti dobro.
Profesore Mitroviću, bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Naš večerašnji gost bio je profesor glume na Banjalučkoj akademiji umjetnosti Željko Mitrović. Ovaj omiljeni pedagog iz Valjeva svoje mjesto pod suncem našao je u Banja Luci, u kojoj, kao društveno odgovorna osoba, ukazuje na probleme naše svakodnevice. Čini to i ovih dana, realizujući film o padu nataliteta u Republici Srpskoj. Drage naše, dragi naši, opraštajući se od vas, iskazujemo očekivanje da smo i večeras opravdali vaše povjerenje. Nadu temeljimo na činjenici da smo govorili o rađanju kao savršenstvo koje je plod ljubavi bračnih i emotivnih partnera i nastavak porodične loze, ali i svojevrsna potvrda da ćemo kao narod ostati i opstati. Dušu nam je ugrijala životna i profesionalna priča Željka Mitrovića, profesora Banjalučke akademije umjetnosti, oca četvoro djece, humaniste koji nam se večeras posvetio srcem. U proteklih 50 minuta s vama su bili Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.